Në metropolin australian arrin grupet e fundit të rinjve e vjojnë takimet e katekizmit. Shtohen edhe takimet me gazetarët. Në një prej tyre e mori fjalën dhe zëdhënësi i sallës së shtypit Selis Shait dhe drejtori ynë i përgjithshëm, At Federico Lombardi, i cili bëri pikrisht kronikën e ditës së dytë të papës në tokën australiane për të folur më pas për vizitën e kardinalit Bertone në Parramatta e për dhuratën që i bëri Benediktit 16 i peshkvi i Darwinit i Mzot Hurley gjatë nalesës së papës në veri të Australisë. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vaticanit.
Ma è stata una giornata molto tranquilla che si è svolta.
Ishte një ditë shumë e qetë që papa kaloi fare normalisht, duhet të them duke e transferuar ritmin e tij të jetës romake në Australi. Ati Shejte filloi ditën me meshën Shejte, natyrisht kremtuar me personelin e qendrës që e mirëprete me sekretarët e tij. Pastaj bëri një shëtitje të shkurtër e vijoi me lexim lutje më pas me përgatitjen e teksteve të fjalimeve siç bën gjithnjë në Vatikan. Pak para drekjes priti kardinalin Pell dhe Imzot Fisher, drejtues kryesor të ditës botërore të rinis, të cilet e njoftuan papën për trinj që vijojnë të rinë për dorën e fundit që po jepet përgatitjeve. E pastaj pasditje përsëri lutje, një shëtitje shkurtër në parkun, që shumë i bukur, por edhe një koncert. Ishte një grup muzikor i njohur i Sydney që dha një koncert me muzikë klasike nga autor shumë familjar për papën, Schumann e Mozart. Edhe ky një qas prej hi, pastaj darka e si gjithnjë.
Ndërsa kardinali Bertone shkojnë Parramatta për të kremtuar meshën Shenjtë apo jo?
Si il seguito, diciamo.
Po, grupi i shoqërus ndjek një program të pavarë nga Ati Shejt, i cili vijon të jetë në Kënthesente me shumë pak shoqërus. Prandaj sot paradite grupi shoqërus i papës vizitoi jo vetëm Sydney në rrethinat, por edhe katedralën e Parramattës, kryekish e diocezës fqinje, diocezë lashtë në brendësi në fillimet e historisë australiane. Katedrale është të jetë moderne dhe shumë e bukur, te për interesante në këndvështrimin e arkitekturës kishtare që u ndërtua pas djegjes e katedrales së më parshme.
Disa agjensi shtypi flasin edhe për një dhanti, e pikrisht për zojen e aborigjenëve që ju dhurua papës në Darwin.
Si, e mi pare una bella notizia e anche...
Po, e me duket një lajm i bukur. Pastaj duhet thënë se është diçka e zakonshme që papat pritet me dhurata simbolike të cilat përfaqësojnë kulturat vendase. E dihet se atje në veri të vendit është zona ku aborigjenit janë më të përhapur.
Jesus, God, you are my...